Lo percaya nggak gue pernah ngurusin sampah?
Sampah?
Dinas Kebersihan Sampah Surabaya. Dan yang lucu lagi, deh, kalau lo mau tahu, yang lucu. Gue tuh pernah jadi boneka Ciki, deh. Okay. Ya gue jalan-jalan dibayar 35.000 tuh gue inget. Itu gue inget banget pada waktu buat gimmick ke Arman, Inexis.
Oh iya, iya.
Yang
iya.
Vokalis itu kan.
Ya, vokalis.
Ya pada waktu itu kita gue bilang ini. Dan gue betul-betul bagaimana sampai nangis-nangisan tuh, deh.
Oh iya.
Kelihatan bahwa gigi tuh ribut,
ribut
gara-gara Arman. Harus ada sebuah gimmick untuk mendapatkan sebuah itu gue.
Percaya itu ya?
Percaya itu.
Nah Om, sama dengar-dengar nih, dengar-dengar isu yang beredar. Tahun depan Om akan menyelenggarakan konser besar dari sebuah band legendaris Indonesia.
Oke, kalau gue sebetulnya ini musisi atau artis itu tidak lepas dari seks, drug, and rock and roll kan. Yang seperti itu gitu. Nah, sedangkan gue menentang hal itu. Yeah.
Ini agak sensitif, terserah Om mau jawab apa enggak. Akhirnya kan Om keluarlah dari Gigi, berhentilah membantu Gigi di manajemen. Itu kalau boleh tahu Om, alasannya kenapakah?
Sebetulnya bukan gua mundur gitu.
Oh oke, gimana Om jadi cerita?
Tapi yang benar adalah ada alasan yang lain ya. Gue itu ngambil royalti dari Gigi. Jangan kamu bosan.
Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, kali ini gue sudah berada di sebuah kantor di bilangan Jakarta Selatan. Ini kantornya dari POS Entertainment. Nah, kalau kalian yang tahu POS Entertainment itu apa dan siapa aja yang di dalamnya, atau siapakah dedengkotnya? Nah, kali ini di episode kali ini spesial, sangat spesial. Ini kayak di atas spesial deh. Spesial banget. Karena ini adalah orang di balik layar dari kesuksesan para musisi, para artis, dan beberapa karya-karya konser dan acara-acara yang ada di Indonesia mungkin sekitar 20 atau 25 tahun belakangan. Lama ya. Nah, di episode kali ini gue sudah kedatangan the legendary Om Dani Pete.
Om.
daripada Opa. Gile, Om Dani, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya yang begitu sibuk. Terus dijamu pula di POS Entertainment ini.
Dijamu ya jadinya?
Iya, jadi dijamu, bukan lo yang ke tempat gue ya, gue yang ke tempat lo. Karena saking sibuknya. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu nih, Om Dani ini adalah, banyak banget Om. Ini apa, kayak embel-embel di belakang lo tuh banyak. Jadi mau gue mulai dari mana nih? Lo lebih senang dikenal sebagai siapa atau apa?
Gue sih ya tadi yang itu cocok banget yang di belakang layar lah, lebih enak yang di belakang layar gitu lah ya. Apa seru banget bahwa pekerjaan di belakang layar itu sebetulnya lebih seru deng daripada yang di depan.
Depan.
Kalau belakang layar kan itu dari mulai pra-produksi ya, mikirin untuk ini. Nah, yang itu yang belakangnya mah tinggal penyelesaian gitu.
Iya, dari sebelum acara mulai, dari awal ide ya. Dasar ya.
Enggak berdasarkan acara aja, misalkan manajemen juga kan.
Oh iya sih benar ya.
Kita terima artis, kita dapat tawaran artis, kan kita harus lihat dulu karyanya gimana, image orangnya gimana, mau dibawa kemana kayak gitu kan.
Iya benar.
Jadi tetap manajemen itu dari dasar.
Dari gitu. Dasar banget ya.
Penting banget gitu ya kalau untuk sebuah musik ya apa band ya, artis ya. Solo atau
prosesnya
apa gitu.
Ya.
Prosesnya kalau melalui manajemen tuh asik banget.
Keren. Nah, jadi teman-teman ikutin terus nih ya, Serundeng kali ini karena akan banyak ilmu-ilmu yang tidak ada di Serundeng lainnya. Karena lu one and only, the one and only yang berhubungan di belakang layar, mungkin yang pertama ya, semoga nanti ada di belakang layar orang-orang di belakang layar lagi. Nah,
tapi menurut gua mungkin ada lah ya, mungkin enggak
ya, belum sempat aja.
Belum kelihatan aja ya. Hanya memang gue kan ya berusaha gaul terus.
Asik, iya benar.
Ya sekarang ya lo bayangin aja di umur gue yang sekian, gue masih badminton dengan lo.
Iya sih benar.
Iya kan? Tapi badminton itu jangan salah, itu adalah satu pendekatan gue untuk bisa mengenal karya-karya ataupun gebrakan-gebrakan musisi-musisi seumur lo.
Oh,
dan okay. Yang gue salut, wah lo ternyata juga main dengan Arman gitu loh.
Iya, yang adalah cukup erat dengan lo ya.
Ya cukup erat lah, itu saudara gue lah dia. Ya, seperti itu. Ya jadi ya mungkin seperti itulah.
Iya.
Perlu lah gaul ya kalau manajemen.
Benar-benar. Jadi nggak heran kalau lo kenal dari berapa lapisan tuh lo ya, akrab ya. Dengan banyak orang ya Om.
Ya gue kalau memang orang kan ngelihatnya dia ya, dengek gue tuh orang ngelihatnya sekarang gitu kan.
Iya.
Pada saat gue digigi, tapi pada sebelum gue digigi kan gue tuh ada. Selama gue di Cimahi ya, di Cimahi itu gue zamannya ada di Stansa. Rolis yang kayak gitu-gitu tuh.
Gila.
Rawe Rontek, krak, apa namanya? Cikal bakalnya Jamrut
tuh.
Gua di teater Hari Rusli dan sebagainya. Terus ke Surabaya gua kenal Bu Jana dan sebagainya. Di Dr. Dolittle juga. Gua kan kemana-mana tuh. Sampai ngedekor panggung lah,
ngekru gitu ya.
Cerita boneka is gitu kan orang. Nah, ketika di Jakarta gua diterima di Gigi ya. Mungkin itu musik pop juga ya.
Iya.
Dikenal jadinya orang banyak tahu.
Banyak kan. Tahu.
Iya, banyak. Tahu seperti itu. Kan juga orang juga enggak tahu juga bahwa gua tuh pernah kerja di bank.
Iya benar.
Di kontraktor.
Gua juga minyak. Baru gara-gara ngulik-ngulik pas lihat-lihat, wah, ternyata Om Dani juga dulu ini ya. Kita sama lulusan accounting.
Oh, iya. Lo percaya enggak gua pernah ngurusin sampah?
Sampah.
Dinas Kebersihan Sampah Surabaya Utara.
Oh iya?
Pernah. Dan gue berurusan dengan orang-orang Madura.
Oh,
gua pernah. Jadi setiap Jumat sore itu gue harus datang ke tempat pembuangan sampah itu. Ya gue bayar fee.
Oh gitu, gaji, ya. Gaji mereka gitu?
Iya, gaji mereka.
Oh.
Jadi banyak yang pengalaman yang gue bersyukur ya. Gue diberikan berkah gitu ya, rahmat ya, dan rezeki dengan yang di atas tuh. Segala lapisan itu gue pernah...
Iya, pernah ngejalanin gitu. Ya.
Dan yang lucu lagi deh, kalau lo mau tahu yang lucu. Gue tuh pernah jadi boneka Ciki, deh.
Boneka Ciki?
Iya, gue pakai boneka di operet Bobo gitu ya.
Okay.
Ya gue jalan-jalan dibayar 35.000 tuh gue inget. Jalan-jalan, yang dipukulin anak-anak kecil.
Oh iya?
Tuh,
itu umur berapa Om?
Gue udah kuliah di Surabaya. Ya itu kan karena gini, karena gue jalanin semua. Itu karena gue... apa namanya, gue butuh makan, gue butuh uang jajan yang berlebihan. Yeah. Sementara gue kasusnya di sana, mahasiswa yang anak yang disuruh kuliah di sana dengan biaya yang pas-pasan gitu aja.
Iya, terus lu merantau lagi
ya, gue merantau.
Kota orang gitu ya.
Ya seperti itu ya, itu boneka Ciki itu menurut gue pengalaman yang cukup unik sih.
Lucu juga ya Om itu ya. Itu berapa lama Om jadi boneka Ciki? Maksudnya?
Enggak, gue hanya pada waktu itu ada, kan gue punya teater namanya Dr. Dolittle. Kebetulan gue selain kru di musiknya, gue juga bisa ngelatih tari pada waktu itu buat cerita.
Oh.
Jadi alhamdulillah gue itu pernah ngelatih ya, dulu bahasanya ngelatih.
Ya, okay.
Ngelatih teater musikal itu di seluruh SMP, SMA, universitas di Surabaya gue.
Oh gitu?
Iya, itu tiap malam kesenian gue selalu dapet tuh.
Oh oke.
Okay, okay, dan okay, itu lumayan okay. untuk menambah uang jajan ya, bahkan pada akhirnya bisa nambah bayar kuliah sendiri itu sangat lumayan.
Oh, oke. Okay.
Dan yang terus kita akhirnya kan bisa ketemu tuh dengan Bu Jana, dengan Didit misalnya.
Oh iya.
Meme, terus ada lagi Gomblo.
Oh oke. Okay.
Iya. Dul Sumbang.
Oh itu ketemu di Surabaya tuh.
Iya.
Oke.
Jadi ya dari pengalaman. Nah terus juga kenalnya lagi ketika Dr. Dolittle itu kan band lumayan ternama ya.
Ternama di Surabaya.
Nah ketika band Jakarta main ke sana, kan pendampingnya selalu Dr. Dolittle.
Oh iya.
Nah kayak misalkan Krakato, Erwin, ada Denny TR. Ya kita kenalan. Ya banyak lah kayak Uta, almarhum Uta. Wah banyak banget lah gue.
Banyak banget ya.
Ya walaupun kru apa dan sebagainya, kalau dulu deket antara kru dengan itu kan. Deket gitu.
Oke. Okay.
Seperti itu. Dan bahkan kru kadang-kadang lebih gaya daripada. Gue dulu nge-crewin rock juga, Deng.
Kayak, di Surabaya juga?
Iya, nama band ada Rock Trickle ya. Grass Rock gitu.
Oke. Ya di Surabaya kan emang terkenalnya rock ya, rocker kan lahir di Surabaya. Jadi...
Ya Bu Jana itu salah satunya gue kenalnya di Surabaya.
Oh, kenal di Surabaya dulu itu sebelum Gigi ya?
Memang Bu Jana udah gila sejak di Surabaya kalau gue bilang.
Oke.
Dia tuh orang musik banget, totalitasnya tuh ya. Untuk ya dia punya band, gue kru juga tuh. Squirrel gue diajak Bu Jana tuh.
Oh,
pada waktu dia festival di LMC di Jakarta dan dia juara itu, gue ikut itu.
Oh, itu lu ada. Nah, jadi kru.
Jadi kru. Kepala kru lah gitu lah.
Ya, head crew ya. Ya. Gila, keren banget pengalamannya, lain daripada yang lain. Belum pernah ada di Serundeng gua nih. Jadi mungkin teman-teman yang soalnya banyak banget kalau kalian mungkin iseng gitu ya search di Google gitu. Banyak banget hal yang udah dilakukan Om Dani nih. Ya yang paling orang tahu ya dulu adalah mantan manajer Gigi.
Yes.
Puluhan tahun tuh ya, berapa tahun totalnya?
21 tahun ya.
Gila, itu lama banget tuh. Terus managing director, konseptor, apalagi banyak banget deh, pokoknya banyak banget deh. Jadi kalau kalian mungkin mau lebih jelasnya, kalian bisa baca di Wikipedia atau pokoknya di Google lah, kalian search Dani Pete, itu pasti akan langsung seret gitu semuanya ada. Nah, mungkin Om, yang gue penasaran nih, kan tadi lu bilang lu aja kuliahnya perbankan, keuangan lah, akuntansi gitu ya. Jiwa seni lu itu mulai muncul pas kapan Om? Menurut lu, saya ingat lu lah.
Ya, kalau istilah kerennya, bokap gue itu gitaris sebetulnya.
Oh, oke. Okay.
Dan punya band pada waktu di Cimahi.
Di Cimahi, oke. Okay.
Dan bokap gue itu juga pernah, yang lucu lagi, karena kenapa gue suka badminton gitu? Hmm. Karena bokap gue itu dulu juara Jakarta.
Oh, pantas lu
jago juga ya. Zamannya Uci Acang, Tan Sin Hu, yang kayak gitu ya, seperti itu. Ya, terus dia punya band namanya Mor Amor gitu ya. Hmm. Ibu gue kadang-kadang suka nyanyi juga gitu.
Oke.
Okay. Nah, tapi ya kita nggak ada yang bisa main pada waktu itu, hanya ya pada waktu orang-orang duluan, lo jangan di musik. Seni,
ya, jangan
dari
seni.
Musik. Udah lah, lo harus kuliah atau sekolah yang cepat dapat kerja di mana aja, ya itu udah akuntansi gitu.
Ya.
Nah, tapi gue di Cimahi, deh, gue tuh pernah yang ngeband gitu pernah ya.
Oke. Okay.
Instrumen kesukaan gue adalah bass dan drum gitu. Walaupun gue nggak pernah, pada waktu gue duduk di Cimahi Ensemble Musik itu gue pegang suling sebetulnya.
Oh, oke. Okay.
Nah, saingan gue ya itu jam rock itu anak-anak yang dulu namanya Trilogi.
Iya.
Nah, gue juga ikut memperdalam teater di Teater Geria Rama Cimahi gitu. Kita kalau festival di Jakarta gitu. Dan gue SMA tapi gue sudah aktif di satu organisasi Ikatan Mahasiswa Cimahi dulu. Kalian okay. Gue dari kelas 1 SMA.
Padahal SMA ya?
Iya, gue.
Itu karena, apa, ini ya mahasiswa padahal?
Iya, gue temen-temen gue udah kayak gitu. Ya, terus akhirnya gini ya, jujur aja dulu. Kelompok gue itu di salah satu di Cimahi itu yang aktif. Okay. Mengadakan panggung-panggung itu juga.
Iya.
Aktif. Ya, tapi kan zaman dulu yang asik kan total ya. Ya, seperti temen-temen deket gue yang jadi kayak anak-anak Jamrut.
Oh, oke.
Okay. Hari Mukti itu.
Oh, iya,
Hari Mukti. Temen-temen kayak gitu. Ya, tapi gue nggak kesana pada waktu itu ya, jadi nggak ya main aja tapi nggak punya pemikiran sama sekali bahwa akan jadi musisi apa. Hanya karena orang tua, karena kita dari keluarga anak kolong ya suruh kuliah. Ketika gue selesai SMA ya gue kuliah di Surabaya itu.
Okay.
Tapi di Surabaya gue selalu bersentuhan dengan yang namanya seni.
Karena
gue pada waktu itu gue pingin banget masuk IKJ ya.
Oh,
IKJ kan dulu susah kan masuk gitu. Tapi orang tua nggak ngizinin. Akuntansi aja lah. Nah, ketika di situ tetap gue apa bersentuhan dengan yang namanya seni ya.
Seni.
Lebih luas lah ya. Akhirnya ya terus jalan sampai ini. Ya gue mungkin lengkap ya, gue artis asing udah pernah gue pegang.
Iya.
Seperti Julio Iglesias ya.
Oh, oke. Okay.
Terus Europe
juga
pertama
deh.
Yang datang itu gue yang megang artis.
80?
Gue luas. Enggak,
90.
98, antara 89 sampai 91. Pertama dia.
Oh, okay.
Masih Final Countdown, masih gila-gila.
Masih gila-gila. Tenenene.
Iya. Super band, terus ada lagi apa ya? Ingwi.
Oh, Ingwi juga lo yang datangnya.
Seperti itu. Bukan gue yang datangin, gue kerja.
Oh, lo yang kerja di
dan itu. Kebetulan okay. Gue yang megang artis-artis itu.
Oh, oke.
Jadi artis koordinator seperti itu.
Iya.
Ya cukup lumayan di lumayan sih.
Iya.
Untuk pengalaman dan belajar, dan akhirnya bisa ini kita rangkum menjadi komposisinya menjadi manajemen artis ya.
Iya.
Membuat manajemen artis sampai produksi kan gue dalemin.
Dalemin juga ya.
Seperti itu. Di visual gue pernah dengan Ria Irawan. Lama lagi.
Lama ya. Juga itu ya.
Lama lagi gitu. Jadi kisah perjalanannya sih lumayan ya. Jadi ya kalau buat gue wajar lah kalau gue bisa gitu, karena gue pernah menjalankan dari A sampai Z gitu. Di total ya mungkin hampir 3.000 panggung yang pernah gue jalanin.
Udah hampir 3.000 ya? Gila, berarti total berapa tahun om dari awal jalanin?
81 full aja. Eh enggak, sebelum 81 juga gue kan suka ngadain ya. 81 sampai sekarang. Ya,
ini udah mau 30.
Dari mulai kru sampai promotor gue jalanin.
Iya, udah mau 40 tahun ya?
Iya.
Gile.
Promotor ya. Terakhir gue buat yang besar ya, Slang ya.
Yang konser Slang.
Slang 35 ya. tahun. Itu.
Oh ini.
Ya itu.
Nanti kita tunjukin.
Itu konser yang menurut gue lumayan besar lah ya. Walaupun sebetulnya gue sudah memulai dengan Gigi dulu.
Iya, iya.
Konser tunggal Gigi konser kan tunggal aneh-aneh itu.
Tuh. Iya, iya.
Ada yang dengan Erwin Gutawa, Adi MS, oh, iya, Topati, iya. Satu lagi Andi Rianto.
Rianto,
iya. Itu juga unik tuh
orkestra,
ya.
Orkestra ya.
Oh ya, begitulah.
Keren, gila sih. Ini pengalaman yang mungkin teman-teman harus simak baik-baik. Karena ini kan dibilang layar, nggak cuma kesuksesan yang kalian selama ini lihat di panggung kan.
Yeah.
Kalau orang-orang yang pengen jadi musisi, yang lihatnya as a musisi tok gitu. Padahal kan faktor pendukungnya juga banyak sampai musisi itu bisa berada di posisi yang sekarang. Gitu.
Itu peran manajemen itu harus ada.
Ada dan juga penting ya. Om.
Penting, sangat penting kalau gue bilang.
Nah, mungkin om kan udah pernah dari perbankan, akuntansi gitu ya. Kerja itu berapa tahun om? Dari lulus sampai akhirnya lu terakhir nih di perbankan itu total berapa tahun om? Ingat nggak?
Di perbankannya?
Ya di perbankannya.
Gua hampir 4 tahun di perbankan. Di BI tahun. Gua, di Bank Internasional
ya,
Indonesia. Gua.
BI ya.
Sebut produk nggak apa-apa?
Nggak apa-apa dong.
Udah bubar juga kok. Sekarang diganti dengan apa ya? Bank apa ya? BI itu lupa gua.
Nggak tahu.
Banknya dibeli. Ada Malaysianya soalnya.
Oke. OCBC kali, OCBC ya. Oh ya dulu BI ya.
BI.
Nah terus dari situ kan om, maksudnya lu kan udah settle nih di bank gitu loh. Yang penghasilnya tetap. Ada tunjangan dong.
Jadi gini deh, gua tuh kan dua. Kalau pada saat kuliah pun gua udah bersentuhan dengan seni.
Iya.
Ya di Dr. Dolittle gitu ya.
Iya, iya.
Sementara gua kerjanya di perusahaan kontraktor namanya Triguna Jaya.
Iya.
Yang ngurus sampah. Di Korea gua juga Sabtu Minggunya gua tetap itu terus jalannya bersamaan gitu loh. Jadi akhirnya gua terakhir kerja resmi itu di Surabaya itu pada saat keluar dari BII. Terus gue buat sistem di sebuah taksi di Malang ya. Abis itu gue ikut kepala produksi tuh, tur raksasa itu gue.
Oh oke.
God bless ya.
God bless ya.
Ya itu gue ikut itu. Nah udah dari situ gue udah bersentuhannya lebih banyak sekarang di seni lah ya.
Seni ya.
Karena apa? Gue pertama masuk Ria Irawan kan. Pada waktu itu gue memanage grass rock gitu. Tapi grass rock lagi limbung pada waktu itu soalnya. Nah, gue itu bersentuhan kan Ria Irawan. Terus gue dari situ kan langsung ke Gigi kan seperti itu.
Oke. Akhirnya jadi full timer full di situ ya akhirnya. Ya,
tapi jangan salah bahwa semua itu gue basic perencanaan apa ya? Perencanaan untuk membuat sebuah manajemen, sebuah pagelaran. Gue pakai ilmu itu yang gue pelajari.
Yang lu pelajarin di kuliah itu ya?
Ya. Dan berarti, sangat efektif sih sebenernya.
Iya maksudnya berarti penting dong kan kadang-kadang beberapa teman-teman kan yang kayak pengen jadi seniman, pengen jadi musisi tapi disuruh orang tuanya kuliah apa jadi merasa aduh kayaknya gak penting nih gue kuliah gitu.
Iya kalau gue bilang ya kembali lagi pada akhirnya memang ya campur tangan yang di atas kita harus harus kita akui gitu tapi yang di atas itu pasti akan campur tangan juga kalau kita punya usaha gitu kan.
Iya, benar.
Usahanya kita harus seperti itu. Jadi pada waktu itu menurut gua betul-betul masuk Jakarta yang tadinya gua sebel banget, gua tidak mau cita-cita gua masuk Jakarta. Akhirnya gua masuk dengan kondisi rai gedek istilahnya gitu. Gua tutup muka gua masuk. Kalau lo percaya gua tahun 90-an gua lupa tahunnya berapa. Gua pernah jadi ketua di Jawa Timur, Asosiasi Promotor.
Oh, oke.
Gua diundang dengan Sofyan Ali ke Jakarta. Meetingnya gua deh, lo tau. Gua naik bis deh. Gua masih ingat gua ke news cafe ya, ada di Kuningan tuh.
Oke. Okay.
Agak itu bukan agak lagi top itu, cafe top. Gua pakai rapi deh. Tapi gua datang naik bis turun, gua langsung ke kamar mandi gua. Pakai dasi dulu deh.
Oh, oke.
Setelah itu gua ikut. Biar kelihatan oke.
Iya,
setelah itu gue copot lagi, ya gue cari, cari bis juga. Lo gue bayangin jadinya, yang kayak gitu-gitu tuh gue udah lakuin.
Oke. Okay.
Nah, terus belum lagi yang network gue cukup kuat gitu, karena apa? Gue itu yang sekarang-sekarang orang berhasil, bahkan dia udah pensiun. Itu dulu orang-orang yang bergaul kan. Jadi kalau manajer sekarang gue gak, kalau gue dulu deh, tanya aja anak-anak gigi lah. Itu gue nongkrongnya itu di cafe di James misalnya.
Ya, dulu
makanya gue deket dengan Pak Peter Gonta dan sebagainya. Ya, ya. Itu dari ini gue udah kenal. Jadi gue nongkrong di sana itu hanya cari link aja.
Oke.
Okay. Itu deh kalau bisa bisa pulangnya pagi apa. Tapi setelah gue dapet, akhirnya memudahkan gue untuk kerja.
Iya, iya.
Jadi untuk cari pekerjaan, mengembangkan apa namanya kreatif untuk itu gampang. Penting kan
penting,
itu.
Penting ya.
Dan itunya sangat. Artinya gue harus ngorbanin hidup gue 2/3
Iya,
iya. Itunya gue di situ.
Situ ya. Dan maksudnya lu menyadari hal itu ya, Om? Maksudnya masih menyadari kalau itu penting gitu?
Oh iya iya iya.
Karena kan gak banyak orang juga notice itu gitu.
Dan gue betul-betul ilmu marketing itu gue pelajari bagaimana mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan mungkin juga gue dikasih kelebihan ya. Seperti itu memang, dan itu kelebihan itu gak bisa dipelajari, itu memang dari situ.
Ya.
Seperti salah satu contoh misalkan, gue iri dulu pada waktu Sleng dan Dewa diajak tur dengan deteksi.
Oke.
Okay. Yang langsung 30 kota. Gue langsung telepon promotornya si Koko. Nah Koko itu gue tahu dia ngerjain apa, dulu kenalnya di Jam.
Oh. Okay.
Gua telepon kok, gua datang lu di mana sekarang? Gua lagi ngerjain padi dan gitu, 16 kota. Di mana lu di Jogja? Gua datang. Gua di situ gua marketingin gigi. Pulang dari situ gua dapat 36 kota.
Oh iya.
Jadi enggak bukan gua nunggu, detail gua enggak, gua ngubar seperti itu.
Oke.
Jadi enggak ya gigi itu menurut gua personilnya tuh dia berkembang banget, dinamis banget gitu. Jadi ketika dibuat kreatif, dia nyumbang gitu. Enak diajak kerja. Nah itu yang membuat juga semangat dan ketakutan. Karena kita standar kan. Lo tahun ini apa sih target lo? Ada buat apa gitu? Kurang ini. Kurang. Jadi
kalau ada terus.
Iya terus ya. Jadi ya itulah apa namanya, sebetulnya kekompakannya dalam menjalankan satu tujuan itu penting.
Penting ya.
Penting. Dan jadi bukan gue musisi, gue manajer, enggak. Kita sejajar aja deh.
Iya iya benar-benar. Jadi nggak boleh kayak gue musisi gue depan panggung nih, yang lain lo yang ngurus ya gitu. Nggak bisa gitu ya. Dan berarti zaman dulu tuh, maksudnya lo kayak ngejar ke Jogja apa segala macam, nggak gengsi tuh emang?
Enggak gue.
Selalu aja, kan karena teman juga ya kali ya?
Iya iya teman. Enggak ada yang baru. Lo tahu nggak? Gue datang ke kawinan promotor di Malaysia.
Kawinan.
Gue datang, gue bilang, Dani, kamu pasti datang katanya. Ini Malaysia negara. Insya Allah saya datang. Kamu kasih alamat. Gue minta alamat rumahnya kan. Apa tempat gedungnya gitu. Gue datangin. Tapi alhamdulillah, setiap ada acara Malaysia dia selalu menghubungin gue. Kalaupun gigi tidak ada, dia minta tolong ke gue.
Oh, oke, nyari artis.
Ya, di antaranya dia minta pada waktu itu, Dewa itu gimana ya cara ininya, apa ngubunginnya, misalkan Iwan Fals itu. Ya gue bilangin, gue kasih pandangan gitu. Jadi hubungan dia ya, seperti itulah. Sebetulnya sebuah manajemen juga apa namanya? Harus menguasai ilmu marketing lah ya.
Iya.
Seperti itu. Terus tahu musik, tahu anak-anak itu gimana gitu. Kalau hanya sekedar angkat telepon dan sebagainya, udahlah di rumah.
Ya, dan itu semua lu urusin sendiri Om, maksudnya bisnisnya iya, teknisnya iya, lu semua tuh sendiri.
Nggak, jadi gini, kan berkembang lah ya. Dulu gini, ya gua mau bilang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, nggak tahu sampai sekarang mungkin masih ada ya kejadian gitu, bahwa menurut pendapat gua masyarakat itu belum ya, bukan tidak, belum menghargai sepenuhnya artis dan musisi karya.
Oke.
Jadi sehingga ya kan orang-orang bisa pendapatnya gini, wah kayak YouTube ini udah selesai, dia hidup berapa tahun? Karena penghargaannya deh.
Ya, di sana.
Pengangguan terhadap hak cipta karya semuanya udah semua deh. Nah di sini kan belum seperti itu. Nah hal-hal yang itu sebetulnya yang akhirnya kita harus over gitu.
Ya, ya.
Harus over kita mencari pekerjaan dan sebagainya. Apalagi kan dulu masuknya Sony Music ya, perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kan. Tapi setelah zaman kesini ternyata masih kecil juga kan.
Iya.
Terus ributnya, wah kayak gitu. Nah jadinya menurut gua kita juga layak harus belajar ya, belajar untuk mengembangkan itu semua. Seperti itu. Jadi sehingga tugasnya manajer menurut gua selain dia memanage itu, ya mengembangkan, menjaga jembatan kemana-mana. Dulu gua ya misalkan ada lagunya Gigi dulu yang pernah dibajak misalkan. Oh gua gila-gila nih, gua tuh paling tersinggung.
Oh iya, lo kejar tuh?
Gua kejar, seakan-akan itu Gigi itu gue gitu. Anak-anak pada waktu itu gua ingat, udah dan jangan dan. Soalnya hubungannya udah kepolisian, nggak ada. Gua bilang, nggak dia tuh kenalan, nggak ada. Gua kenalan gua tentara Tuhan, gua bilang. Akhirnya gua menang.
Oh iya, gua masuk pengadilan?
Nggak sampai ditanya. Salah satu, dan itu gede filmnya. Si extra producer itu gede film. Nama-nama gede. Gua tabrak nggak bisa. Karena gua mencintai produk tuh penting banget lah. Gua mencintai Gigi udah kayak. Itu seperti. Tapi akhirnya ya nggak Gigi aja lah kan, karena artis gua juga banyak.
Jadi banyak.
Tapi gaya gua seperti itu gitu.
Itu lu ya, lu udah kayak gitu ya. Nah, siapa lagi Om selain Gigi berarti? Kan sering berjalan waktu, Gigi akhirnya ya, jadi besar banget. Terus akhirnya lu siapa lagi yang
pegang? Ya, gua pernah megang Gigi ya seperti itu. Ada Omelet, ada Tohpati, ya orkestra. Terus ada lagi Coklat.
Oh, Coklat awal-awal?
Coklat, enggak. Malah setelah sensor. Itu, Coklat. Samson.
Oh,
yang Ebo itu sebetulnya yang oke. Dane.
Oh iya.
Dan itu juga seru. Java Jazz juga seru.
Oke.
Java Jazz. Ini ya, Indra. Band ya. Indra Lesmana, Bujana, Doni, Almarhum, Mates ya?
Oh Mates ya.
Mates ya, yang kayak gitu. Ya.
Iya banyak banget ya Om ya.
Ada Trisam.
Trisam, tiga gitar. Berarti berbagai genre Om itu.
Iya.
Lu memilih kah atau yang nggak sengaja aja gitu?
Ada sebetulnya gue itu band yang gue sebetulnya tadinya nggak mau, tapi karena gue akhirnya wah udahlah ini titipan teman gue. Melayu gue tuh ada.
Oh Melayu juga ada?
Maha namanya.
Oh Maha. Nah. Itu zaman ya kangen band gitu zaman itu.
Iya zamannya.
Angkatan itu ya.
Ya tapi karena itu teman ya udah. Tapi sebetulnya gue nggak ngerti ya. Gue tuh ngelihat sih sebetulnya gue juga milih. Gue sampai sekarang ini banyak yang kayak masih kemarin itu deh. Gue bicara sekarang nih. Yeah. Kemarin. Itu ada yang datang dari Bandung, minta gue di manage dia.
Oh, band?
Bukan, solo.
Oh, solo, oke.
Solo, dan dia juga memainkan instrumen yang unik gitu ya. Piawai gitu ya. Kayak, ya, gue cukup, surprise aja. Zaman seumur dia masih gini.
Oh, berarti maksudnya masih banyak orang ya, dengan nama besar lo, orang pasti datang untuk...
Lu jangan pakai nama besar ya, gue mah biasa.
Manage gue dong, ya enggak kan di lingkungan musik pasti orang tahu lah seorang Dani Pete gitu. Nah mundur sedikit Om, nama lu kan Dani Wijenarko. Pete itu apa emang nama lu di akte atau?
Bukan temen gue itu, almarhum. Dia itu Paman Dolit sebetulnya.
Oke.
Dia ke Jakarta jadi kru, jadi kepala kru. Tapi dia idenya gila namanya, kalau di Surabaya panggilannya Meme. Tapi sebetulnya namanya Muhammad Safi Saleh. Dan dia tuh cukup Safi. Pada saat di sini cukup memberi perhatian Adi MS, Erwin Gutawa, Tohpati semua. Dia tuh cukup beredar.
Kenal gitu.
Tapi dia meninggalnya kasihan. Itu sahabat gua banget gitu.
Oke.
Pada waktu itu gua ke Jombang ceritanya. Lagi show-nya kita dapat undangan dari Jombang itu Rock Trickle gitu.
Oke.
Nah, kan gua itu biasa kalau Rock Trickle main tuh gue selain kru gue nyetir juga. Nah dia itu sambil ngerokok itu suka keluar jendela gitu terus sambil bilang kita mainnya itu peterongan di Jombangnya terus ya, peterongan terus ya, Dani Pete gitu. Akhirnya jadi Dani Pete. Nah udah setelah itu sempat turun deh sebetulnya.
Udah lupa lah.
Tapi gitu. Ada nama teman gue namanya Rudy Simatang ya. Dia malah dia yang naikin lagi Dani Pete. Dan itu menjadi ini, dan terus gue kadang-kadang kayak gini. Tapi gue gak ngerti ya, gue ya sugesti aja. Ketika gue pakai nama itu kok jadi kayak image gitu loh.
Iya, jadi image.
Terus gue pakai aja gitu. gue pakai dan di Jakarta tuh kan, ya udah kayak gitu aja.
Oh gitu, berarti itu dari sebelum pindah ke Jakarta?
Iya, dan bukan juga pete-pete itu enggak. Tapi terus gue filosofinya gue gituin, pete itu kan kecil ya, gue kecil. Terus berwarna dan selalu berwarnanya bagus kan?
Iya, hijau
dan. Dan coba lo, pete itu masih perhatian karena apa? Baunya.
Baunya kan? Ya. Semerbak deh, semerbak.
Dan membuat heboh kan, baunya ada yang gak enak, ada yang gitu. Ya, pasti membuat pengaruh gitu, masuknya gitu lah ya.
Oh gitu.
Ya, udah gue pakai aja gitu.
Unik ya ceritanya ya.
Ya, ya tapi lucu ya, kalau Bu Jana itu teman gue yang lama tapi gak pernah manggil Teh gitu.
Oke, Dana ya Dana. Dan
Arman malah sama Teh kayak gitu ya.
Iya.
Terus yang lain-lain gitu.
Oh gitu, nah itu tuh. Asal muasal. Gue pikir tuh karena emang lu doyan pete kali ya, jadi.
Ya gue doyan, tapi juga jengkol pun doyan.
Iya, maksudnya kirain kan biasanya doyan banget, sampai dijulukin ternyata dari peterongan-peterongan itu. Itu nama daerah berarti?
Daerah di Jombang.
Di Jombang ya. Keren. Nah lanjut ke tadi. Nah terus habis itu kan om, lu sambil memanage gigi lah, ibaratnya pas udah masuk industrinya ya. Lu juga gue lihat kan cukup aktif dan update ide terus tuh. Bikin ini, bikin konser, bikin apalah acara lah, tribute apalah, itu emang jiwa lu di situ ya, Om? Atau apa yang mendasari lu?
Kalau dilihat-lihat memang gue suka gitu ya. Karena dulu gue dituntut pada waktu di Surabaya pada saat mencari katakan duit jajan lah katanya. Kan cerita itu deh harus di create.
Iya, iya.
Untuk SMP 1 SMP 6, terus ke universitas, harus gitu, harus ganti-ganti.
Ganti-ganti ya. Konsepnya.
Akhirnya sampai gue cari di Bali gitu ya, di Pura apa cerita yang punya nilai gitu ya, nggak horor aja gue juga dulu juga gitu.
Yeah,
ya.
Yeah.
Dengan Hari Rusli, gue ketemu kayak gitu. Nah akhirnya gue dari dulu gue bilang kita harus out of the box. Orang kemana kita kemana. Dan anak-anak gitu begitu gitu. Modal dia itu bisa menjalankan itu karena dalam kualitas bermusiknya. Oke. Basicnya tuh itu. Jadi memang berkembang. Ya akhirnya sedikit-sedikit dari mulai manajemen artis. Ya, hanya sekedar nama manajemen artis. Punya kantor gua.
Oke. Belum sini belum.
Belum, masih di mana namanya di Pela.
Oke.
Dulu kalau mau lihat deh pada saat gua masuk itu. Kalau latihan itu kita ngantri.
Nanti studio.
Nanti studio dengan Klak, dengan Dewa, yang kayak gitu, dengan band-band lain lah ya. Itu di Hidup Baru, studionya Ari Ayunir. Terus akhirnya gue punya pemikiran, yang namanya manajemen harus punya
studio sendiri.
Kantor. Ya itu di Pela, kebetulan di rupanya Krishna ada band.
Gitu. Oh oke, okay. Ya kan? Krishna Balagita.
Balagita, dia tetap bersahabat dengan Bu Jana, dan dia deket gue. Kita nyewa di situ, dan gue bangun itu. Studio dengan Nain, di situ mulai itu.
Ya.
Kita ngeluarin banyak-banyak ide-ide gila dan sebagainya gitu. Ya seneng aja berkreasi sih sebetulnya.
Ya, misalnya, dan idenya selalu berkembang ya Om.
Ya.
Sering berjalannya waktu.
Betul. Ya kadang-kadang ide itu juga ngaco kayak bilang, eh kita tuh 100 kota, kaget anak-anak gigi apa gitu. Yang penting 100 kota, gue bilang kayak gitu. Apa dan jadi paling intinya dulu itu intinya gini. Kita jalan misalkan ke Surabaya, habis itu dari Surabaya mau ke Malang. Nah kan kita lewat Pasuruan, kita ke radio-radio.
Oh oke. Okay.
Nah ke radio-radio, nah sekarang bayangin dari Jakarta. Mau ke Bandung, kan lewat Bogor, lewat Cianjur. Misalkan lewat Sukabumi bisa gitu ya. Nah itu kita berhenti di radio untuk promo, gue bilang. Nah secara konsep anak-anak setuju gitu. Oke juga nih. Wah itu akhirnya gak bisa dijalanin semua. Karena sponsor dan juga keterbatasan lah ya. Hanya 36 kota. Ya, tapi hal itu menurut gue ya sangat menohok gitu loh. Menohok untuk sebuah bahasa marketing loh ya. Bahasa marketing ya cukup menohok. Ada lagi misalkan Gigi The Last Concert. Tapi The Last-nya gue dicoret. Segitu. Itu gue ingat banget pada waktu buat gimmick ke Arman, Inexis.
Vokalis
itu kan.
Vokalis.
Ya pada waktu itu gue bilang ini. Dan gue betul-betul bagaimana sampai nangis-nangisan tuh deh. Kelihatan bahwa Gigi tuh ribut gara-gara Arman. Tapi kan setelah pulang, gue lupa. Dapat 40, udah 40 gitu. 10 sampai 40 lah. 40 titik langsung.
Oke.
So, jadi gini, harus ada sebuah gimmick untuk mendapatkan sebuah itu gue.
Percaya itu ya?
Percaya itu.
Maksudnya itu ya dari zaman dulu sampai sekarang
ya,
sama
kayak,
aja.
Kayak misalkan gini, gue yakin anak gigi sendiri mungkin lupa. Kejadiannya ngabuburit, itu legend banget.
Iya, iya.
14 tahun loh, Dek. Okay. Umurnya 14 tahun ngabuburit. Itu kejadiannya apa? Show di Surabaya, di Novotel Hotel, gue setengah tiga itu disuruh ke kamarnya anak-anak.
Oh, oke.
Okay. Lu janji 48, 1 tahun, show, ini baru berapa gitu, ini oh, gimana? Okay. Gue bilang, eh, kita harus buat konsepnya, gue bilang. Nah, pada waktu itu anak-anak pernah buat jingle yang metal gitu.
Oh, oke. Okay.
Tapi dari lagu yang bernafaskan Islami.
Islami.
Terus akhirnya coba gini, keluar lah, oh pakai lagu Jabimbo ini. Lu sanggup berapa hari, gue bilang, buat demo? Seminggu. Lu sanggup jualan? Berapa? Nanti tour, gue bilang. Gue ngaco aja nanti tour ini. Udah kan.
Gile.
Setelah itu gue, dan dapet, gue tawarin deh. Album yang meledak, dapet langsung dari jalan.
Iya,
yeah,
iya, yeah,
iya. Yeah. Ya kayak gitu-gitulah yang maksud gue. Nggak dinya dan gayung bersambutnya enak kan gitu.
Iya, 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 benar.
Kan di dunia juga nggak ada misalkan satu lagu dimainkan oleh 4 konduktor.
Iya, iya.
Nggak ada dong.
Nggak ada, nggak ada, ada.
Adi itu pada saat itu bilang, Dani, ini di dunia kayak gini. Di udahlah, so asik aja di gue bilang ini nih. Dengan Erwin. Apalagi tuh habis ngodak, Erwin main bass.
Main lagi.
Iya kan? Erwin main bass dan yeah, dia nggak pernah main bass pada waktu itu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Andi Rianto main keyboard, Topati main gitar.
Gitar.
Andi,
pas ya.
Iya, semua pas.
Iya, yeah, yeah.
Ya kayak gitu-gitu kan akhirnya tercapai seneng gitu ya. Di backup yeah, juga dengan Tante Owi ya.
Oh, oke. Okay.
Seperti itu. Ya, ya semakin kita mau lihat perkembangan musik di dunia ya, di Indonesia atau di mana aja lah, kreatif dan sebagainya, gue yakin lah, selalu dapat lah.
Dapat ini ya.
Yang paling penting bisa dijual itu deh.
Iya, tetap
kreatif, kreatif. Tapi harus bisa dijual, jangan yang so asik doang.
Nah, itu biasanya untuk sebagian besar musisi atau seniman dikesampingkan ya, atau enggak kepikiran lah, enggak kepikiran.
Iya, karena mereka memikirkan produknya sendiri, gua harus ingat.
Iya, iya,
dia lupa bahwa untuk menjalankan itu, membesarkan itu harus ada partner. Partner itu yang harus mengeluarkan atau membiayai kreativitas
kreativitasnya.
Itu. Ya kan partner nggak mungkin ya, orang ya, gila yang ngasih duit gitu aja kan pasti.
Iya, benar-benar.
Oh, dia minta lu ngasih gua apa? Gua ngasih lu gitu ya, seperti itu. Kalau gua berpikir masalah ya, itu ya, sampai dengan saat sekarang.
Gila, keren, keren banget nih. Semoga ini bisa jadi masukan. Mungkin teman-teman yang masih bingung pengen mencintai, masih tetap mencintai seni tapi bingung kayaknya gua nggak main di depan panggung, bisa jadi orang belakang layar juga ya Om ya.
Insya Allah.
Itu kan bisa dipelajarin juga. Nah, Om, hampir 40 tahun lalu bekerja di industri seni di Indonesia, Om. Menurut Om, perbedaannya cukup signifikan dari dulu sama yang sekarang nih, industrinya nih. Musik lah, industri musiknya. Menurut apa perbedaan yang signifikan?
Di luar.
Ya, di luar apa yang selama lu pernah pegang kan, zaman dulu sama zaman sekarang nih.
Ya, kalau kita perbedaan dengan di luar ya, kita udah jauh lah kita karena sistem mereka itu sudah sempurna. Ketika bagaimana ketika karya itu mau dikeluarkan, mereka sudah mempunyai sistem dengan prosedur-prosedur sehingga otomatis ini bisa dihitung. Dihitung nilainya dan ke belakangnya itu harus gimana kan?
Gimana?
Kalau di sini sebetulnya ada yang seperti itu, sudah ada yang mulai seperti itu, tapi infrastrukturnya masih belum. Sebetulnya memang gini lah, kayak kemarin ada ribut-ribut masalah hak intelektual. Kalau menurut pendapat gue, udah artis sebagai komisaris aja lah dalam satu perusahaannya. Misalkan gitu ya, artis. Biarkan ini yang mengurus profesional aja. Jadi tidak mempunyai kepentingan, ya kalau yang profesional. Yang artis ini akhirnya tidak bersinggungan. Kemarin kan terkesannya yang ini ribut, yang ini. Gak kompak gitu. Mendingan artis itu, dah apa sih yang lu minta? Ini. Oke, tunggu ya. Cari orang yang mengerti tentang ini gitu. Udah ngerti, ya udah dia kasihlah kepercayaan yang betul-betul. Sampai.
Ya.
Jadi nanti ketika ini udah jadi sistemnya, artis tuh sebagai ininya penasehatnya juga. Oh, sebagainya jangan ini karena ini berhubungan ini.
Ya.
Kayak gitu. Jadi jangan ribut duluan.
Ribut duluan ya.
Iya, kayak gitu. Nah, kalau perlu kita contoh yang di luar juga enggak jadi masalah, enggak haram-haram sekali gitu. Tapi perlu diketahui, Deng, gua selalu bilang bahwa kebudayaan di sini beda dengan di luar. Jadi sistem pun yang dibuat sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia kalau
seperti
ya tetaplah itu harus nomor satu kan ya kita kadang-kadang suka iri dengan Korea gitu ya dilihatlah sejarah Korea bisa mendapatkan seperti itu nggak dengan mudahnya
nggak setahun dua tahun
dan bisakah kita menjalankan kalau gua tanda tanya karena kita budaya kita kuat Indonesia itu punya satu budaya kuat apalagi ditunjang dengan agama ya kan kepercayaan itu dan sebagainya sampai ini gitu. Kalau Korea kan nggak ada daging
aja.
Di pantat ditaruh di sini nggak bisa. Kalau kita sekali digituin, wah hukumnya ini lah capek kan. Kita maunya mikirin apa sih sebetulnya menarang. Gitu kadang-kadang ya seperti itu. Nah di Indonesia itu seperti itu. Maksudnya infrastrukturnya sendiri sebetulnya harus dipikirkan dan satu gitu. Gue tuh pernah merumuskan untuk kepentingan musik gitu ya industri terutama gitu. Di zamannya Mari LK Pangestu.
Oh iya Mari LK Pangestu.
Ya, sampai sekarang itu enggak tahu junturungannya gitu.
Enggak ini hilang aja ya, gitu.
Padahal udah berapa menteri di sini.
Iya.
Nah, ketika kementeriannya berubah, ininya juga berubah aneh gitu. Sebetulnya itu harus dibereskan. Ya terutama ya gue pernah ngalamin dalam satu kementerian gitu ya yang sangat berkaitan dengan industri dalam dalam tanda kutip misalkan Kementerian Pariwisata gitu. Nah, itu punya aturan beda-beda gitu loh. Kan akhirnya orang-orang musisi terutama dan artis tuh
bingung
dan akhirnya menomorduakan kepentingan itu.
Oh, oke. Okay.
Jadi mendingan gua main di luar aja lah. Kepentingan pariwisata ini kita kecampingin. Ya nanti kalau pas gua enggak ada duit atau pas
baru
boleh ya, kayak gitu. Jadi di rumah sebetulnya harusnya dibalik gitu.
Dibalik ya.
Dibalik untuk kepentingannya. Ya seperti itu gitu. Jadi di sini infrastruktur, sistem dan prosedurnya juga masih harus dirapikan.
Karena ini harus berkesinambungan ya.
Berkesinambungan dan udah panggil profesional yang tahu tentang musik tapi enggak punya kepentingan ini. Ada yakin.
Jadi
jangan yang ini kayak kemarin yang ini curiga ini, yang ini curiga
jangan
ini.
Jangan punya kepentingan semua
semuanya seperti itu.
Gila sih. Sangat bijak. Sesuai dengan umurnya.
Bijak sini dan bijak sana.
Iya. Nah Om, sama dengar-dengar isu yang beredar. Tahun depan Om akan menyelenggarakan konser besar dari sebuah band legendaris Indonesia.
Oke, kalau gue sebetulnya ini...
Udah boleh dibocorin gak sih? Hah? Udah boleh dibocorin gitu
ya? Enggak, boleh aja gak apa-apa. Jadinya sebetulnya gue masih taraf nego sih.
Oke.
Tapi udah bisa dikatakan nih 50-50 atau 51% lah ya.
Oh udah lebih 1% ya.
Karena pertama gue sudah mengerjakan bukunya.
Oh oke. Okay.
Gue sebagai executive producer. Bukunya yang ngerjakan Dani MR. Nah terus sekarang dapet tawaran dari sana gue untuk megang konsernya. Konsernya. Ya pokoknya pada akhirnya gue ditawarin untuk menjadi koordinator gitu. Gue bilang, ya oke, gue lagi nego di situnya. Nah itu di band ini gede namanya God Bless. Dan ini 50 tahun ya.
Gila 50 tahun men.
Dan insya Allah gue akan membuat sesuai dengan tahunnya 50. Ini gold ya. Emas gitu dan harus dibuat yang spektakuler yang orang bisa menyalakan ini loh yang 50 tahun aja kayak gini jadi semangatnya betul-betul semangat yang harus ditiru
benar-benar
kayak gitu jadi tapi gue udah sekarang udah dalam walaupun negosiasi ini belum selesai gue udah kerja sampai udah jauh sih
lu sambil jalan
nggak jadi masalah itu gaya gue.
Oh, oke.
Jadi gue tidak melihat dulu nanti gimana, gue buat
apa
dulu.
Aja. Oh,
nggak jadi ya untuk tabungan gue, jadi alhamdulillah. Kayak misalkan slang juga dulu, gue udah bilang oke, gue bilang.
Jalan
pada waktu itu gue masih ngomongin bim-bim lah, di sini juga nih, ngobrol bim-bim, pendekatan gitu. Ketika oke ya udah, tapi gue udah kerjanya banyak.
Udah jadi ya.
Ya gue pinginnya seperti itu ya. Pinginnya ya jujur aja pada waktu itu slang itu katanya dan ini dari pihak mereka belum pernah mengadakan konser tunggal seperti yang gua adain pada waktu itu.
Oh, yang 35 tahun itu.
Yang 35 tahun. Belum pernah selama hidupnya.
Selama 35 tahun ya. Gokil.
Dan akhirnya apa namanya? Ya tercetus dan gue suka banget, senang banget. Gue dan kemungkinan bahkan ya Bim buat lagi. Yaudah udah ayo buat. Ya ya senang. Tapi kalau nggak out of the box gue nggak.
Oke.
Harus ada sesuatu.
Harus ada sesuatu. Ya?
Sesuatu.
Keren. Jadi itu akan konser 50 tahun salah satu atau satu-satunya mungkinnya band tua di Indonesia nggak sih? Maksudnya yang masih aktif sampai sekarang.
Oh ya, satu-satunya.
Satu-satunya yang masih aktif sampai sekarang ya. Dan itu pantas untuk dicontoh buat semua teman-teman musisi, teman-teman seniman generasi gua maupun di bawah gua ya, Gen Z, Gen Y.
Si siapa deh? Mas Ian tuh oke, Mas Ian.
Mas Ian.
Mas Doni itu maksud gua semangatnya oke banget nih.
Iya. Ya.
Maksud gua spiritnya ya kelihatannya harus lah, harus.
Harus ditiru ya.
Seperti itu.
Iya, ya, benar-benar. Jadi ntar kita kalian harus menunggu dan juga jangan lupa untuk beli tiketnya. Jangan calo, cik gitu. Nanti, tapi kan ini kan masih dalam tahap nego, tapi kita berdoa semoga itu bisa
nyalengin gitu ya.
Berjalan lancar.
Tiketnya dari sekarang dicalengin dulu kalau nanti takut ngerasa. Tapi itu sesuatu banget, insya Allah sesuatu banget.
Ya, akan terjadi ya. Nah, kebetulan ini di Serunding kali ini sangat spesial karena ini akan berbeda dari Serunding lainnya. Karena kebetulan Om Dani abis ini mau itu ya, kayaknya mau cek tempat.
Oh iya ya, gua ya di... itu diantaranya gua ada pingin membuat kegiatan gitu ya.
Iya.
Di kemudian gua mau ngecek Taman Ismail Marzuki.
Ismail Marzuki.
Yang katanya udah jadi.
Udah baru ya.
Katanya belum.
Enggak tahu nih.
Ini masih abu-abu lah, masih abu. Gua pingin ya itu tempat legend loh, Deng.
Iya, itu udah lama banget ya.
Iya, itu atas jasa Pak Ali Sadikin.
Oh, oke, okay. Gubernur ya, DKI ya.
Ya, jasa Pak Ali Sadikin yang dulunya kebun binatang. Kebetulan rumah gue dulu di belakang situ.
Oh gitu.
Di Kali Pasir.
Lu anak situ.
Tapi gue nggak ngejual ganja ya.
ya
seperti itu. Jadi kita pingin lihat aja sih.
Kita pingin lihat juga. Nah, jadi di Serunding kali ini kita akan jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki ntar sambil ngobrol lanjutannya dengan Om Dani. So teman-teman langsung saksikan sebentar lagi. Check it out. Tapi sebelumnya teman-teman boleh cek nih Om Dani ngeluarin buku di tahun 2018. Judulnya
Besar Menjadi Star.
Besar Menjadi Star. Sedikit Om, artinya apa tuh Om? Maksudnya apa sih judulnya tuh Besar Menjadi Star?
Kak, ini maksudnya gini. Menurut gue, mungkin ada band dari awal tuh ya, bisa menjadi besar gitu.
Oke. Okay.
Tapi untuk menciptakan satu star, menjadi star gitu.
Belum tentu?
Belum tentu.
Oke.
Okay. Hitungan star menurut gue tuh ada sendiri.
Gitu. Besar sama star tuh dua hal yang berbeda ya?
Berbeda. Kalau besar ya udah, setelah itu ya bisa pecah, bisa apa, udah bisa. Gitu. Tapi kalau dia star itu ya mengarah. Nanti bisa menjadi legend gitu.
Oh, keren. Jadi teman-teman mungkin penasaran, boleh masih ada nggak sih bukunya? Udah nggak tahu ya?
Sudah nggak ada.
Ya boleh dicek.
Tapi gue mau cetak lagi.
Nanti kita akan lihat nih. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ataupun ada di portal-portal internet sekarang kan kita nggak tahu ya. Langsung baca aja, boleh laporin ke kita karena ntar Om Dani mau minta royalti ya. Selalu ada yang jualin, ada yang bajak, orang nggak tahu kan. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Taman Ismail Marzuki. Let's go. Oke, nah teman-teman, jadi itu tadi sedikit cuplikan kita menemani Om Dani pada saat lagi cek lokasi ya. Nah, itu tadi karena memang satu dan lain hal ya. Jadi memang cuma beberapa hal, fit yang bisa kita ambil gitu. Itu tadi gimana Om? Apa yang lo lakukan tadi setelah kita berpisah?
Enggak, gue tadi sekedar ngeliat-liat sih, pingin tahu situasi dan kondisinya Taman Ismail Marzuki.
Oh,
okay. Kan kok lama banget dia nggak jadi-jadi gitu, kita lihat gitu. Asik sih, asik ya. Ya nggak percuma gitu, lama gitu. Ya tapi doa gue semoga tidak lama lagi gitu, walaupun itu kan belum selesai. Pertama jadi kita masih bisa berkarya di situ, memang di situ oke banget kalau untuk kita berkarya gitu ya. Terus ya semoga nanti setelah jadi harganya terjangkau.
Oh ya,
biar ya, sewanya ya terjangkau untuk kita semua lah.
Biar
jangan dilihat dari nilai sewa dan sebagainya, tapi karya itu bisa menghasilkan apa itu.
Oh ya.
Jadi sebanding itu.
Nah mungkin karena sekalian ya Om, maksudnya kan tadi juga kita miss untuk maksudnya melihat kegiatan Om lah. Nah biasanya Om kalau misalnya kayak gini nih, lo bikin suatu event gitu atau acara. Biasanya step-stepnya apa aja sih Om? Maksudnya ini kan kita sebagai yang di panggungan kita nggak pernah tahu ya. Kita taunya latihan datang ngulik main beres gitu pulang.
Ya kalau gue sebetulnya kalau buat kegiatan itu gue lihat dari materinya sebetulnya. Jadi artisnya gayanya gimana, Okay. Gayanya dalam pengertian dalam keseluruhan ya. Musiknya gimana. Nah dari situ terus kita mengajukan kreativitas, pemikiran kita gimana kalau ini diginikan, ini diginikan. Seperti itu ya. Ya dari situ ya udah mulai perencanaannya, oh digitukan, ya udah berkembang nanti bentuk panggungnya bagaimana. Di dalam panggung tersebut nanti ada gimmick apa, teknisnya gimana.
Itu juga dipikirin ya?
Baru nanti ke pendukung yang lainnya seperti LED, lightingnya, atau ada artis tambahan, atau ada artis pembantu dan sebagainya. Ya seperti itulah. Sampai kita juga memikirkan masalah jualannya. Karena semua itu kan tidak terlepas daripada pembiayaan ya. Nah kita juga tidak boleh memikirkan sepihak, jadi masalah karya, tapi barter daripada kerjasama dengan sponsorship itu juga kita pikirkan. Jadi ada benefitnya kegiatan itu untuk sponsor juga. Jadi win-win lah untuk kedua-duanya.
Gitu tuh. Jadi kurang lebih garis besar gitu ya prosesnya ya. Itu proses panjang yang kadang kita, maksudnya gua sebagai musisi nggak terlalu notice, karena kita kan notice-nya tanggal segini kosong nggak, ya udah datang ngulik main beres gitu. Senang kalau eventnya bagus, kalau kurang paling ngedumel di belakang standar. Cuma maksudnya itu kan proses panjang dan melibatkan banyak pihak ya Om.
Sangat banyak gitu sebenarnya dari awal. Dari awal perencanaan sampai itu kan melibatkan orang di balik panggung itu banyak banget.
Banyak banget ya.
Yang sebetulnya itulah yang harus dikerjakan juga oleh pemerintah, di mana mereka itu mempunyai profesi yang sendiri-sendiri dan itu harus segera disertifikasi. Sertifikasi itu juga penting gitu. Tapi kalau bisa ya itu yang mensertifikasi itu juga jangan, kalau bisa yang benar-benar expert. Gitu. Jangan hanya asal jalan cari job untuk mengaudisi ya. Seperti itu. Begitu sih.
Keren.
Deng, diminum loh deh.
Ya, terima kasih banyak, ini sudah ada kopi untuk nahan ngantuk. Oke, nah itu jadi tadi prosesnya, mungkin teman-teman kita harus lebih menghargai lagi, respect satu sama lain. Maksudnya di dalam satu show itu banyak orang-orang yang terlibat dan ya kita harus saling menghargai lah. Kalau nggak ada mereka, show kita nggak bisa berjalan. Cuma tanpa kita, show mereka juga gak bisa berjalan.
Bener gak? Win-win ya?
Win-win. Nah Om, kita membahas band yang menjadi rumah lu sekian lama dan membuat nama lu.
Siapa tuh?
Band yang ada di buku merah ini.
Oh, Gigi.
Bahasa Inggrisnya Toot. Teeth kalau banyak. Gigi Om. Nah tadi kan lu udah singgung kan, maksudnya ya lu di Gigi 21 tahun. Berarti lu masuk berarti dari pertama banget Gigi?
Enggak. Jadi Gigi album pertama itu, ya itu yang gue bilang gue daftar.
Ya daftar.
Ke si Bujana, gue ngelamar gitu. Bujana bilang nggak bisa. Karena pada waktu itu koordinatornya belum, udah ada koordinatornya. Jadi bukan manajer dulu, namanya Rio Sulaiman.
Itu jatuhnya
ya apa? Kenapa gue dibilang manajer Gigi pertama? Ya karena yang si Rio itu bukan manajer, dia hanya koordinator katanya si mereka.
Koordinator
begitu.
Koordinator dulu, mungkin roadman kali sekarang? Atau?
Nah terus abis itu gue masuk jadi manajer, ya mulai kan begini, begitu dan sebagainya, dia sempat menjadi roadman juga.
Si Mas
Rio.
Mas Rio ini. Nah, mungkin sebelum panjang ceritanya, gue penasaran nih, pas masuk berarti lu udah memikirkan nih kira-kira Gigi harus secara birokrasi atau manajemen harus tertata rapi gitu-gitu, lu udah kepikiran itu gak sih Om dulu?
Kalau itunya ada ya, ada, tapi masih belum bisa secara gamblang karena gini. Yang unik lagi ya mungkin gue itu setelah di interview di rumahnya almarhum ya, Baron gitu. Gue gak mau nerima dulu pada waktu itu. Jadi gue bilang bahwa gue mau jadi manajer ya, dengan syarat gue ikut dulu 4 kota gue bilang minimal. Karena alasan gue bagaimana gue akan memberikan target, janji dan sebagainya kalau gue belum tahu produk gue gitu loh. Akhirnya ya itu dikasihlah 4 titik gitu loh. Nah tapi di titik yang ketiga ini gue lupa, di Solo, kalau di Solo itu Jogja gitu, Solo deh kelihatannya. Itu gue ditodong anak-anak, lo harus memutusin sekarang. Karena ya kita sudah mendesak ya, kita ingin mengumumkan bahwa kita udah punya manajemen gitu. Akhirnya gue sampein, oke lah kalau gitu, udah cukup lah, bisa gitu. Ya, terus gue ditanyain masalah target apa dan sebagainya gitu. Ya gue jawab, target untuk sementara ya minimal dalam satu bulan ada 4 kali show. Gue bilang begitu. Kita juga harus punya kantor sendiri, gue bilang. Kita harus menata ini ulang. Terus kondisi lo dengan gue sama. Dalam tanda penting nggak ada bos di sini, sama kita gitu. Ya dalam inti gue kan sebetulnya gue menyadari gue tidak bisa bermusik ya main memainkan nggak bisa. Tapi gue juga dibaliknya mereka nerima gue juga artinya mereka tidak bisa memainit. Kan? Artinya sama-sama kita ya, ini. Tapi kita ini apa setara. Setara dalam kepentingan jadinya gue tidak akan mengutak-ngutik karya gitu.
Okay.
Tapi lu juga jangan mengutak-ngutik gue juga.
Gitu. Ya, ya.
Tapi kondisi itu ya jalan akhirnya seperti itu.
Jalan aja ya. Keren itu awalnya udah begitu ya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu mungkin ini hal apa atau alasan apa yang membuat lu akhirnya benar-benar jatuh cinta ke giginya. Maksudnya kan lu benar-benar kayak keluarga, lu kayak memiliki gigi gitu.
Awalnya kan gini deh, awalnya kan harus cari bentuk dulu nih. Di gigi itu yang paling bukan paling dekat ya, yang udah kenal itu kan baru Bujana, yang lain.
Iya.
Seperti itu dan
ini drummer
Ronald kan?
Masih Ronald ya.
Jadi gua pada waktu itu gua harus mengenal yang empat lagi gitu. Kan berlima. Yang empat ya cari satu-satu lah ya, cari satu. Oh, bentuknya begini. Dan gua pada waktu itu memberi aturan yang tidak layak mungkinnya di manajemen yang lain gitu.
Saat itu.
Saat itu. Apakah bisa atau enggak gitu. Ya gue juga gak ngerti ya. Tapi itu sebagai syarat aja. Karena itu bisa memperpanjang umur dari band itu. Gitu. Ya akhirnya mereka juga sepakat syarat-syarat yang gue itu ya. Syarat yang dari gue adalah ya selain tadi manajemen itu ya. Terus dengan ini apa namanya. Pada waktu itu gue tidak memperbolehkan adanya drugs.
Oke.
Dalam sebuah perjalanan dengan cewek lah ada di dalam situ gitu. Jadi kita betul-betul jalan anak band gitu.
Iya.
Karena mereka setuju ya walaupun ya di dalam perjalanan ada yang menggoda gue gitu ya. Biasa tapi kan anak lagi anak band.
Iya.
Gue setelah kesini gue mikir ya gue ketawa sendiri dengan aturan itu gitu. Karena ya ada istilah yang pernah gue baca bahwa musisi artis itu dulu tidak dalam bukunya itu gue nyata ya gue nggak bohong gue baca buku keluaran siapa gue dari Amerika itu ya itu bahwa musisi atau artis itu tidak lepas dari sex drug and rock and roll kan yang seperti itu gitu. Nah sedangkan gue menentang hal itu gue mencoba
bisa lah gitu ya.
Bisa tapi ya nggak ngerti ya di belakang gue ada, tapi kalau pada waktu itu ya oke aja tuh. Malah yang lucu lagi kesannya orang terhadap Arman bagaimana, Bujana bagaimana, itu lucu sebetulnya. Ada yang bilang, Arman ya kalau main mabok terus, karena dia kan bawaannya seperti itu kayak gitu. Jadi ada yang kebalik-kebalik kayak gitu ya, tapi ya kita nikmatin aja gosip-gosip itu seperti itu. Ya itu sih apa, terus yang gua jatuh cinta itu ya bukan jatuh cinta ya kewajiban akhirnya kan. Kewajiban itu yang akhirnya gua bisa berkolaborasi, benar-benar berkolaborasi kerjasama. Yang gue bilang dari tidak profesional ke profesional terus tidak profesional gitu. Jadi pertama ya belum profesional ya jelas. Terus akhirnya mau profesional udah betul-betul gue kontrak kanan begini aturan begini ini. Tapi gue ketat semuanya. Oke. Kesininya nggak profesional karena apa? Akhirnya menjadi keluarga bagi gue gitu mereka. Seperti itu. Jadi ya udah santai-santai aja. Ada sesuatu yang udah. Kayak gitu, seperti itu. Dan yang paling gua seneng di kerjasama dengan Gigi itu adalah komit ya, komit mereka gitu. Dan mereka betul-betul bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab terhadap profesinya. Dulu kita tuh yang namanya berenam ya, terus berlima. Itu kemana-mana betul-betul. Kadang-kadang Idul Fitri beberapa hari aja udah ketemu lagi gitu. Coba bayangin ya. Hanya bicara masalah gigi.
Gigi ya. Gila. Soalnya, yes, 21 tahun terus image Om Dani sendiri di gigi ya begitu kuat. Apalagi buat teman-teman lingkungan industri ya sekitar ya. Pasti kan dan dipetik, oh gigi gitu kan langsung.
Ya, ya itu tadi yang tadi mungkin karena kemana-mana kita berlima gitu ya, kita berlima. Ya almarhum nggak gue hitung ya karena itu kan kita mau perubahan itu betul-betul ketika terjadinya kita almarhum pergi ke Amerika. Ya udah kita tuh menyusun strategi yang begini-begini kayak seperti itu.
Ya, ya, ya. Nah, Om, perjalanan 21 tahun boleh dong dua atau tiga hal yang memorable, lucu atau bersama Gigi, entah proses mau manggung atau mungkin di link acara apa gitu, atau dua hal-hal ya lucu boleh atau memorable yang misalnya lu nggak akan lupa lah momen-momen itu, ada nggak, Om?
Ya apa ya, kalau ya sebetulnya gini, kalau yang lucu-lucu banyak banget ya. Kalau ke Gigi itu ada aja masalahnya, ada ya, ya kadang-kadang ya seperti ya misalkan apa ya, kelakuan Bu Jana yang beda pokoknya, kalau gue nggak bisa menceritakan yang masyarakat bilang begini ternyata gini, Arman begitu apa seperti apa namanya, terus Ronald ini apa dan sebagainya, ada aja gitu yang tapi ya misalkan yang lucu lagi, gue pernah punya pengalaman yang itu ketika kita ke Amerika sebetulnya.
Oh, oke, ini ke Amerika pertama?
Yang kan ini yang kalau yang pertama atau kedua ya, gue lupa ya. Karena kita tuh tur kalau nggak salah di 17 negara bagian. Gitu ya. Nah itu saking baru pertamanya gue atau enggak. Gitu. Jadi pas kita keluar pada saat itu formasi si siapa namanya? Budi Haryono.
Oh, udah.
Budi. Pada saat kita keluar pesawat nih, wah kita semangat banget itu. Pas keluar kita kaget di depan ada security kulit hitam gede banget itu. Plot gitu, hey. Pas ketemu gitu, kok kebetulan dia nanya ke kita gitu. Kita nanya ke kita. Yang ditanya itu Budi Haryono.
Oh.
Jadi istilahnya ditanya, "Hei, berapa lama lo di Amerika?" gitu. Terus dia juga nanya, ini grup band katanya, sudah berapa lama gitu. Budi jawabnya, kita di Amerika, gue lupa ya, kita di Amerika sudah 8 tahun. Ini grup tuh kebalik. Gitu, saking itu.
Saking
deg-degan. Itu menurut pendapat gue yang satu hal yang sangat, wah gitu. Sebetulnya memori Wilhelm dengan Gigi mau banyak banget gue.
Iya.
Kalau dibilang di buku merah ini sebetulnya hanya malah sebagian itu. Banyak hal.
Sebagian ya.
Banyak lah.
Iya, 21 tahun, Om. Kadang kita 5 tahun aja banyak, apalagi 21 tahun, Om.
Ada banyak ya, tapi ya sudahlah, itu hanya sebagai sebagai kenangan ya ke apa? Kita di Gigi ya. Gua di Gigi.
Tapi Om, proses pembuatan lagu nih, misalnya kayak ya setelah itu kan ya hit semualah lagu-lagu Gigi, Nakal apa, Andai apa segala macam itu. Apakah itu melewati proses perizinan kuping lo dulu nggak sih, Om? Maksudnya lo dengerin, ini kita punya.
Oh iya. Gue di.
Lo approve dulu baru.
Jadi gini, gue tidak pernah membatasi mereka berkarya. Mau model apa aja terserah. Gitu.
Oke.
Okay. Ya, nah, udah kita. Nah setelah itu, setelah selesai gue didengerin. Nah gue minta sih hak 30% untuk jualan gue gitu.
Oke. Okay.
Tapi itu pun gue tidak terlalu, nggak ganti gitu, nggak. Gue balikin ke anak-anak, ini bentuk kayak gini. Ketika terjadi perdebatan dan mereka misalkan tetap gitu, ya udah nggak jadi masalah, ya oke. Tapi kalau nanti di kemudian ada permasalahan dalam jualan,
jangan salahin gue
gitu. Tapi gue akan maksimal, ya gue tetap maksimal gitu. Tapi alhamdulillah ya rezeki aja ya. Kita selalu
laris terus.
Karena gini, Gigi itu sangat kuat, kalau gue bilang di panggung itu sangat kuat.
Iya.
Mereka sekarang musisi yang berkualitas lah ya. Itu sangat kuat, jadi seneng kalau ngeliat Gigi di panggung gitu. Seneng banget lah. Sampai sekarang sih gue, walaupun udah gak dikit, gue suka.
Iya. Maksudnya, itu kan, tadi kan lo sempat bilang, lo gak mengganggu proses kreatif sama sekali kan. Cuma kan, proses kreatif itu kan, finalnya kan tetap di penjualannya, maksudnya bagian
penjualannya kan. Iya, selain kan gini, kan gue juga harus memahami fansnya Gigi yang harus terjaga. Jadi, ada satu perkara yang misalkan udah jadi gitu ya. Gue bilang ini lagu ini gimana gini. Ini bagaimana sih lagu ini gimana? Ini lagu ini gimana gitu.
Oh,
nah, dari album ini kayak gini loh. Nah, survei membuktikan secara ada gue kertasnya. Gue kan kalau gigi main suka survei gitu.
Oh, oke.
Jadi gue tuh punya dari album 1 sampai album berapa, gue punya data tuh. Yang disenengi fans itu album yang mana. Nah, dari situ, dari semua album, yang disenengin lagu apa.
Oh gitu.
Itu gue yang punya. Terus art gigi ya, yang disenengi nomor 1 tuh dengan fans siapa.
Oh.
Nomor 2 itu siapa. Gue punya. Oh. Ini bagi gue untuk jualan gue penting. Pertama untuk dia memutuskan masalah karya. Yang kedua, data ini untuk jualan gue gitu loh. Jadi kadang-kadang misalkan kayak misalkan kita dengan Simba katakan. Dia nanya. Nanti kita akan promosi begini gini gini. Lo kok di sini aja, di sini kok enggak gini. Gue bisa bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Kenapa? Ini lo kertas gue. Kalau lo mau promosi di sini nih fans gigi banyak ini nih kayak gitu.
Oh iya. Seperti itu. Gila presisi banget ya.
Om. Ya kita berusaha detail lah. Sampai kadang kita itu punya tabloid, di mana tabloid itu juga tempatnya untuk menggait fans.
Oke.
Jadi fans kita dan itu kita kirimkan secara gratis. Walaupun
tabloidnya?
Ya, tapi yang bayarin tabloid itu dengan pengiriman adalah sponsor tetap.
Sponsor, ya.
Tapi nggak apa-apa kan, kita nggak untung di situ nggak apa-apa. Tapi kan gitu. Tapi banyak tuh yang akhirnya daftar gitu.
Daftar, ya.
Itu secara resmi kan, jadi kita udah tahu datanya gitu. Di situ ada teka-tekinya tentang gigi. Jadi ada teka-teki tapi permasalahan gigi, lagu gigi apa dan seperti itu. Terus nanti, nah di situ gue juga memanfaatkan. Di situ namanya itu Gigi News tadinya. Ketika gue banyak artisnya, gue rubah tabloid itu jadi Postainment News gitu. Postainment News gitu. Itu juga bentuknya seperti itu. Di situ ya sudah banyak gitu ya. Ya kan sebetulnya ada juga yang jalan ya. Gigi siapa namanya? Samson. Terus lagi ada lagi si siapa? Edani. Edani malah seperti dan lain-lain lah seperti itu.
Gila, berarti lumayan ini ya, detail dan presisi banget ya.
Ya kalau kita nggak mulai belajar dari situ ya, ya.
Tapi zaman itu kayak gitu juga nggak? Yang maksudnya yang lain?
Yang lain gua.
Nah iya maksud gua, kalau sekarang kan ya menurut gua itu sangat wajar. Bisa gua tangkap dengan cepat gitu dari logika gua. Cuma kan zaman
itu. Tapi sebetulnya gini, buat lu kebetulan musisi yang lulus mahasiswa ya, kuliah gitu ya.
Mungkin ya.
Itu ada kuliah di mata lain. Kuliah.
Kuliah lain.
Ya, ya. Tapi ada di mata kuliah bahwa sebuah prosedur, sistem itu kan harus dilakukan ini. Ya, ada planning, organizing, creating, controlling, ya gitu sebenarnya. Semuanya kan kayak gitu.
Iya sih.
Kalau kita berdasarkan itu enak banget.
Enak banget ya. Maksudnya, ya itu hal-hal yang penting juga untuk musisi tahu ya. Jadi nggak sekedar tadi.
Iya, nah makanya posisi tawar gue di gigi atau di artis-artis post entertainment, gue punya data gitu. Lo mau ngomong gini lo data lo. Gitu.
Iya. Benar.
Dan strategi kita juga, waduh, itu kadang-kadang kalau mau keluar tuh aneh-aneh aja gitu.
Iya. Dan selalu kemakan aja ya, Om.
Ya.
Kayak lu dulu gigi bikin ini, ya kemakan aja gitu sama sama fans gitu.
Ya ini gue ada cerita dulu. Tapi kebetulan lawan yang gue diceritakan orangnya ini udah meninggal. Pada satu saat gue memanage Edani gitu.
Ya.
Edani itu kan grup bagus,
iya.
Ya kan dari dulu udah bagus itu. Tapi dia baru keluar lagi nih. Gue ambil dari Aquarius masukin Sony. Ya. Bagaimana cara jualannya kan? Gue sempet itu akhirnya gue panggil wartawan, gue cari koordinatornya. Gue mau press conference dong gitu. Tapi judulnya gue minta dari gue deh gitu. Apa sih Dan? Bahwa Edani keluar, intinya Edani itu keluar lagi. Dan ternyata Edani masih grup rock terbaik di Indonesia. Bahkan gue ngaco aja gitu. Lo tau gak? Sebelum jadi album itu kita udah tour.
Udah tour?
Tour.
Gila,
walaupun hanya di 6 titik ya.
Iya, oke lo.
Iya. Tapi
reborn.
Ya, gue juga nggak takut ngejual itu karena apa? Karena Edani tanda kutip Ed itu oke banget gitu. Ya dia tuh yang memberikan color di rock di Indonesia juga, Indonesia, termasuk gitaris dia lah ya.
Sebagai Om Ed Syahrani.
Syahrani.
Gila keren. Nah Om, 21 tahun nih, mungkin ini pertanyaan agak sensitif, tapi terserah.
Lo kenapa sih gigi mulu?
Terserah Om, ya kan ini lagi masih gigi. Nah 21 tahun Om, ini agak sensitif, terserah Om mau jawab apa enggak. Akhirnya kan Om keluarlah dari gigi, berhentilah membantu gigi di manajemen. Itu gue sih nggak tahu alasannya, dan isunya kan kalau nggak salah simpang siur lah. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapakah?
Sebetulnya bukan gue mundur gitu.
Oh oke, okay. Gimana menjadi cerita?
Tapi yang benar adalah gigi yang mundur dari pos.
Oh oke, okay. Itu gigi di pos terus cabut
dia,
dari
dia
pos lah.
Dari pos, jadi nggak ada keributan apa-apa. Tapi kedua-duanya wajar gitu. Pada waktu itu gue sibuk, pertama adalah kuliah di S2.
Oh oke, okay. Lo ngambil S2.
Oh, S2. Di yang kedua itu, gue pada waktu itu mulai dari relawan Jokowi ya, sampai di kegiatan-kegiatan Jokowi gitu. Jadi banyak menyita waktu.
Oke.
Okay. Nah, memang sih banyak menyita waktu dan sebagainya. Tapi pada itu, pada intinya sebetulnya gue tetap memikirkan pos lah, nggak mungkin nggak. Seperti itu. Nah, kenapa gue bilang gigi mundur ya? Wajar juga dia datang berempat di ruang itu yang bersejarah itu. Yeah. Ruang itu semua musisi di situ.
Semua di situ ya.
Situ. Yang ya artis gue atau nggak artis gue di situ.
Oke. Okay. Nah,
mereka datang ya bilang bahwa mereka akan mencari manajemen baru gitu.
Oh, oke.
Okay. Terus gue bilang, dan gue juga uniknya pada waktu langsung iya gitu.
Oh, itu kalian udah nggak ada kontrak tuh ya?
Gue masih ada kontrak.
Masih ada kontrak.
Ada kontrak. Oh iya. Gue bilang baguslah kalau gitu. Gue ngomong gitu. Baguslah. Okay. Semoga lo dapat manajemen yang lebih baik dari gue gitu. Ya alasannya kenapa ya dia menggugat gue. Lo sekarang lebih banyak konsentrasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan pemerintah gitu. Ya setelah Pak Jokowi dulu menang kan gue juga suka mengerjakan, dilibatkan dalam apa namanya kegiatan-kegiatan dia yang gitu. Ya tapi kembali lagi gue tidak sama sekali, walaupun demikian, tidak memikirkan gigi. Gigi itu menurut gue itu udah bukan sekedar artis gue, bukan. Tapi gigi itu adalah ya adik-adik gue, saudara gue lah. Udah nggak bisa. Ya udah, akhirnya di sana. Di sana di meja itu pula yang akhirnya ya udah. Akhirnya gue berpelukan gitulah.
Oh. Okay.
Dengan berpelukan dengan mereka. Gue mendoakan mereka ya, biar mereka sukses lah tetap. Karena buat apa-apa, ya gue, ya maaf aja ya gue bilang bahwa gue termasuk orang salah satu lah yang ikut gigi itu berumur panjang lah seperti itu. Ya begitu sih sebetulnya.
Iya, oh jadi itu alasan?
Ada alasan yang lain ya, karena yang gue dengar dari, ya gue nggak sebut nama bandnya ya, dari band Bandung tapi gitu.
Oh.
Yang lucu lagi dia menyampaikan kepada siapa, yang disampaikan itu cerita ke gue. Bahwa katanya gue itu ngambil royalti dari gigi.
Oh oke. Okay.
Royalti dengan gigi. Tapi nggak gue jawab lah.
Oh,
buat yeah. Apa hal-hal yang recehan gitu ya.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Yang menurut gue tidak membangun gitu ya. Terus dibahas gitu loh.
Oh,
gak yeah, penting. Yeah. Karena bukan apa-apa. Gue berkeinginan satu. Gue tidak bekerja sama dengan gigi nggak apa-apa. Artinya gue pada saat 21, setelah 21 tahun, gue tidak cocok berbisnis yang gigi. Gak apa-apa itu.
Yeah.
Tapi persaudaraan itu
tetap terjalin.
Harus tetap jalan. Dan gue persaudaraan dengan gigi itu bukan hanya dengan pemain. Udah masuk ke dalam keluarga loh.
Iya, iya, iya. Semuanya. Terus, istri, anak istri.
Betul. Semua. Masa perkara seperti itu seakhirnya gue merusak.
Iya, iya.
Enggak lah, gue sangat menghargai pertemanan, persaudaraan itu. Ya, karena ya. Gue cerita gue dengan gigi mah udah. Ya ini salah satu contoh ya, itu udah masuk ke keluarga, bahkan anak gue yang cewek nih, itu sampai bilang, dia tuh bangga dengan gue anehnya. Gue sebagai manajer gigi daripada gue sebagai managing director POS Entertainment.
Oh oke okay, oke.
Okay. Ya karena mereka yeah. Tahu keasikan gue dengan gigi, keluarga yeah, dan sebagainya.
Sedekat itu ya.
Ya sedekat itu gitu.
Ya gitu tuh, jadi itu alasannya mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa Om Dhani udah gak lagi di...
Ya gue nggak ada permasalahan, dan waktu itu juga sebenarnya
karena gue lepas gitu aja, karena gini gigi nih setelah lepas dari gue punya keyakinan satu, Gigi nggak ada manajer lagi, nggak ada manajer band lagi, ya manajernya Gigi. Jalan mereka.
Ya, dan benar ya.
Iya, jalan, pasti jalan.
Iya, iya.
Karena mereka solid musiknya, apalagi sampai sekarang ya.
Ya
sekarang terbukti almarhum udah nggak ada, jalan kan lebih kenceng juga kan sebenarnya.
Iya, sama aja.
Ya, karena 21 tahun itu kita bangun tracknya Gigi itu di dalam
bilang
ini.
Benar kali ya,
pondasinya udah.
Iya, benar-benar.
Dan ya semoga cita-cita, ya gue yang satu aja yang gue sesalkan ya itu. Gue tidak bisa sampai mati bersama Gigi itu aja. Kan dulu kan.
Pasti stay dulu, together.
Ya gue harus bersama pada waktu di Malaysia tuh mereka mau. Pernah deh Gigi tuh di Malaysia kita lagi promosi hampir 1 bulan tuh. Di tengah-tengah itu mereka meeting sendiri. Meeting sendiri bahwa dia ingin pindah ke Amerika loh.
Mereka?
Nah,
keren.
Membawa alat. Perangkatnya sendiri, sendiri-sendiri mau berangkat. Gue cegah sampai gak mau deh. Dan gue tidak boleh ikut karena gue udah nikah gitu.
Oke, mereka belum?
Belum.
Oke.
Sampai kita ketemu managing directornya Sony Music. Jepang. Mereka juga, terus managing directornya Sony Music Indonesia. Kita disaranin jangan. Tapi gue ikut gak boleh gak lu jangan. Tapi ya udah, gue bilang ya udah terserah. Ya gue tetap support lo, tapi nanti kalau misalkan lo ke Jakarta lagi dengan gue lagi. Tapi gue membackup itu.
Cuman akhirnya nggak jadi.
Seperti itu akhirnya ya mereka tetap berjaya sampai sekarang.
Keren, gila Mudani. Panutan, respect.
Peace, love, and respect. Gigi banget.
Yo, gigi banget. Nah, Om, terus tadi kan sudah sangat sering dimention nih post entertainment itu. Itu post tuh singkatannya apa, Om?
Jadi gini, ini gua sebutin aja. Tadinya singkatan POS itu Pentas Orpheus Sukses.
Orpheus.
Nah, Orpheus. Jadi itu pentas dia ya itu ya. Pentas ya pagelaran ya, apa ya kegiatan seperti. Orpheus itu dewa musik gitu ya. Udah kita berjalan. Jaya nih. Wah, tinggi banget. Tapi gua tidak punya NPWP pada waktu itu.
Itu tapi ide lu sendiri?
Ide gue sendiri.
Okay,
pos jalan. Itu karena filosofi gue, pos itu kan tempat. Tempat berkumpul. Karena gini, gue dari mulai di Pela, terus di Grand Wijaya, Danau Gelinggang. Tempat gue itu tempat ngumpul memang. Coba lu bayangin, lu wartawan. TV, orang-orang TV, orang-orang wartawan. Musisi, banyak semua banget di sini. Dan nggak ada kepentingan pun mereka berkumpul di sini gitu. Ya gue seneng berteman ya seperti nah itu. POS itu tempat singkatannya pagelaran orang sukses itu. Pentasnya dewa seni yang sukses maksudnya. Ya udah. Nah pada suatu saat, aduh kita nggak punya ini NPWP. Jadi untuk masuk ke ada kerjaan apa pemerintah itu kan nggak bisa. Tapi kita juga pengen menjadi pembayar pajak yang baik. Dirubahlah gitu. Dirubahlah. Namanya bukan Pentas Orpheus, diganti dengan gue buat akte namanya Pergelaran Orang Sukses gitu. Pergelaran Orang Sukses ya itu jalan-jalan ya udah ya biasa kan naik terus habis itu pas di titik tertentu ya mungkin ya titik yang ya bawa hujan itu kan nggak mungkin deras terus kan seperti itu gue kehilangan. Dia udah lulus sekolah, udah nikah, 2 orang keuangan gue, terus orang kreatif gue gitu. Sampai ya yang 2 orang keuangan ini yang sebetulnya bertiga jadinya dengan media. Ini yang membuat semua ini jadi kacau gitu. Kacaunya bukan karena dia, karena dia pindah, gue nggak bisa ganti. Lo tahu sendiri, laporan keuangan kecil-kecil gitu kan tapi kan gue. Kacau deh, gue tutup laporan keuangan, gue lapor pajak bahwa gue kayak gini, kehilangan ini. Udah, akhirnya ditutup, gue bubarin POS pagelaran orang sukses itu. Tapi gue itu kan anak gue dari awal. Gue buat lagi sekarang jadi pentas, perhelatan orang sukses. Tetap aja perhelatan.
Tetap POS juga, POS juga ya, POS beda. Ya. Jadi ada berapa versi ini ya, singkatannya ya?
Seperti itu.
Akhirnya sampai sekarang.
Sampai.
Keren. Nah, awalnya Om, visi misinya bikin POS itu apa, Om?
Ya kalau
tempat ngumpul tadi ya.
Iya, kalau gue itu gue tuh senang berkesenian. Jadi pos yang sekarang malah gue lebarin bahwa gue bergerak di bidang apa aja, pokoknya apa aja tapi tanda kutip entertainment. Ada hubungannya dunia hiburan gitu. Jadi bisa bidang musik, teater, visual, tari, instalasi apa, gue berusaha masuk ke situ. Seperti itu. Nah ini itu tempatnya itu visi misi gue. Jadi ke tempat itu semua gitu ya. Bahkan gue kalau di luar itu kadang-kadang ya gue males gitu loh. Jadi jangan kaget pada waktu gue habis ngerjakan slang yang gede banget gitu. Terus akhirnya gue ngerjakan ini apa namanya, ulang tahun Muslimah NU. Yang lebih gede penontonnya itu daripada slang kan. Pada waktu itu ibu-ibu pula. Ibu. Seperti itu. Ya karena menurut gue, ya itu boleh Muslimah NU gitu loh. Tapi dia mengadakan sebuah pagelaran di panggung untuk kayak gini nih. Ya kan tetap berhubungan.
Sama
ya kayak gitu. Ulang tahun ini, ulang tahun itu, pagelaran ini, pagelaran itu. Seperti itu.
Jadi emang mendukung pagelaran?
Ya.
Apapun ya?
Apapun yang dalam bentuk entertainment gue.
Bagian semua ya? Oh gitu. Nah, berarti itu dari tahun Rawang berarti? Awal banget. Pos itu berdiri
2003.
2003 berarti sekarang udah mau, sudah 19 tahun berarti ya. Gila Pos Entertainment itu berdiri. Teman-teman mungkin masih penasaran apa aja yang dikerjakan Pos Entertainment, bisa cek di Instagramnya. @PosEntertainment sini. Terus di YouTube juga ada gak sih, atau bikin YouTube gak Pos?
Ya itu, kelemahan gue itu adalah merawat itu sebenarnya. Jadi Pos itu ada Pos Entertainment, ada Pos Music ya, Pos Visual, Pos Record, Pos Kuliner.
Oh, sampai kuliner tuh masuk pos juga ya?
Iya kan, ada di
resto lo
yang ada gitu. Resto yang kita itu seperti.
Gila, jadi mencakup banyak ini ya.
Iya. Banyak. Sayang nih udah tua banget nih saya. Kalau enggak semua ini. Karena dulu gue sebelum ini gue nggak bohong ini sebelum adanya 360, gue udah 360 sebetulnya. Di mana artis pos di sini semua digodok di sini. Yang enggak gue nggak punya hanya dua. Radio dengan TV.
TV ya.
Ini gue ke teman-teman gue nih kalau ini minta tolong. Ya. Tapi di sini mulai apa? Latihan di sini. Dapat ide latihan langsung rekam langsung di atas gitu. Buat apa? Materi print ad, visual, nanti gue situ
ya, diedit semua.
Iya semuanya ada. Promo kita jalanin sendiri.
Iya, keren. Karena udah, ya maksudnya lo juga udah hatam di bidangnya kan, maksudnya udah paham lah.
Udah paham. Ada seperti yang gue kerjakan dari hulu sampai hilir, dari nol sampai ini. Itu seperti ngabuburit yang 14 tahun.
Iya, iya.
Pesta kemenangan.
Oh iya itu juga.
Itu
ya.
Pesta kemenangan. Terus ada lagi ya promo-promo artis gue yang lain ya. Seperti promo Java Jeff, promo Samson, Gigi.
Sendiri semua ya?
Sendiri semua. Duit sendiri semua.
Oh gitu, benar.
Kadang-kadang nggak ada sponsornya kita sih, nggak ada, nggak apa jadi masalah. Dalam perhitungan gue itu adalah biaya promosi yang nantinya pasti diganti.
Oke. Jadi, nah itu tuh yang, gue sebenarnya nggak kurang paham juga sih, cuma maksudnya mindset kayak gitu yang kadang kan untuk orang sekarang untuk ngeluarin duit promosi itu takut kan, maksudnya kayak ini bakal balik kayak gitu.
Ya sebetulnya kalau misalkan yakin gitu ya insya Allah lah. Ya seperti gini, kan lo tahu Sondrenalin tuh gede.
Iya.
Lo boleh cek ke promotor yang namanya Koko. Dengan Novi nih, itu promotor yang menurut gue gila. Gigi itu kalau main di Sondrenalin, ada beberapa guys. Gue bawa lampu sendiri, lampu lo ya, lampu. Lighting.
Bawa sendiri?
Iya. Gue bawa, kadang-kadang visual gue kerjain sendiri. Gue pesen dengan si sound engineer, dengan sound lighting engineer ya. Gue pingin Gigi beda, gue bayar lightingnya.
Kita rugi. Produk ya?
Iya, kita rugi, nggak jadi masalah di situ. Tapi setelah itu, di sininya kita show-nya bayar, makanya gitu.
Iya, benar.
Dan kayak gitu, paling enak diajak bicara gitu. Wah, gini nanti gini. Konsep tuh anak-anak gue agresif banget, asik.
Iya, benar. Nah, itu tuh harus dipahami teman-teman tuh. Bahwa ya memang harus tadi dikorbanin duluan ya.
Iya. Ya, kalau kita mau dapat besar ya harus.
Berkorbannya besar juga.
Itu ya, betul. Pancingnya ya, selain pancingnya juga harus kailnya besar juga.
Iya. So presisi. Tapi harus dengan ini ya Om, harus dengan perkiraan atau perencanaan yang matang juga dong.
Oh iya.
Nggak salah-salah, yaudah buang duit aja deh. Gitu kan nggak gitu doang kan.
Dan itu deh kalau bagi gue manajemen kayak gue gitu, kayak gue gitu, gue tidak boleh malu gitu ya. Nah, dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada orang yang pintar ya, gue selalu belajar, bertanya, bahkan dengan anak-anak yang muda yang sekarang ini, ya. Karena kita harus mau tahu itu, ya kan kita punya keterbatasan umur dan sebagainya gitu. Ya kayak salah satu tujuan gue sekarang gitu ya, misalkan gue berkelompok dengan anak-anak atau musisi muda kayak di RMBC itu, Rakyat Musisi. Di situ isinya kan musisi-musisi muda.
Iya sih. Iya.
Yang karyanya beginilah, yang begini. Gue sekedar lihat gitu loh. Oh gini. Nah pada satu saat gue tanya gak jadi masalah. Tanya aja anak-anak di RMBC. Gue pasti, gue gak malu gitu loh. Ya itu yang harus dilakukan gitu loh. Ya hanya satu aja sih gue yang belum, cita-cita gue. Gue di RMBC tapi belum pernah bisa mengkolaborasikan mereka membuat satu karya. Itu asik banget gue yakin.
Ya mungkin teman-teman yang gak tahu, RMBC itu Rakyat Musisi Badminton Club. Jadi itu adalah klub badminton, ya bukan profesional banget juga ya.
Bukan.
Emang buat seru-seruan aja.
Ya pokoknya anak-anak yang entertainment lah. Ya.
Udah selama 3 tahun, 4 tahun kali ya 2018. 4 tahun kita udah jalan bareng ya, maksudnya main-main badminton. Tapi benar yang Om Dhani bilang sih, dan itu kan dari berbagai...
Iya, kenapa nggak bisa gitu?
Ada session, ada yang musisi indie, ada yang penyanyi.
Ada produser loh.
Label, ada produser-produser juga, ada fotografer, apa semua deh, nyampur deh.
Kru.
Ada kru juga benar, ada kru juga, ada head crew, ada sound engineer juga, wah rame deh pokoknya. Ada lulusan luar negeri, ada lulusan dalam negeri, ada yang nggak lulus juga. Lengkap, semua lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang suka badminton boleh join, tapi syaratnya kalian harus seniman ya.
Seniman.
Kalau kantoran nggak boleh ikut.
Dan sabar.
Dan sabar karena kita lebih ke mental ya. Skill sebenarnya ya bisa diadu lah, cuman mental, kita menang di mental aja. Gitu. Oh benar juga sih, Om benar, maksudnya itu jadi mimpi lo ya.
Ya mimpi gue nggak, tapi kan asik ya. Iya. Jadi kita memanfaatkan situasi tertentu lah ya.
Iya. Tapi itu yang harus digarisbawahi juga, bahwa kita harus terus belajar dan nggak pernah malu ya untuk bertanya.
Iya,
ya.
Jangan pernah malu.
Karena kan gitu Om, nah, gue senior nggak, pokoknya lu ikutin gue udah pernah sukses nih dengan cara ini. Biasanya kan gitu Om.
Nah, bagus di RMBC itu.
Sedangkan itu ya, maksudnya berarti lu sangat memahami dengan ya perkembangan zaman, tetap harus
diikutin. Oh iya harus diikutin, kadang-kadang gue datang ke sebuah konser gitu, gue ngeliat, lihat. Oh udah baru lagi nih orangnya ini. Ini udah baru lagi. Ya, ekspornya apa ini dan sebagainya gue.
Iya.
Dulu masih misalkan gambar atau apa ya. Sound engineer gue masih ngambil dari luar. Buat sendiri. Sekarang kalau perlu kita bayar udah bayar aja kayak gitu.
Iya langsung ya. Keren, gila Om Dhani. Top banget sih. Top. Om, mungkin sebelum mengakhiri obrolan ini, yang pengen gue tanyain satu hal. Apalagi mimpi lo yang pengen lo gapai atau mungkin belum tercapai nih di kehidupan lo, karir lo.
Gua deh kalau dibilang apalagi itu, gua juga sekarang bingung sebetulnya. Gua tuh sempat akhirnya drop gitu ya. Setelah gigi, gua nggak dengan gigi tuh, gua kan ke promotor masih ada gitu ya. Karya-karya. Setelah itu, setelah saya slang apa gitu, terus gua berhenti gitu ya. Gua berhenti karena lu tanya kan gue aja, apa yang belum pernah gue lakuin? Semuanya insya Allah gue. Sampai, ya dulu pernah cita-cita gue gini, aduh gue pinginnya rekaman di tempatnya Beatles. Beatles itu dewa gue lah ya, gue suka. Ya. Karena gue mengakui dia komplit. Ya. Coba. Akhirnya gue bisa jalanin seperti ini. Terus rekaman apa lagi? Yang berhubungan orkestra. Di sini, di luar, gue udah pernah.
Semua.
Seperti itu. Bawa gigi model gini ke konser tunggal, bawa slang gitu ya. Bahkan nanti insya Allah kalau gue jodoh, gue God bless yang 50 tahun. Dan terus cita-cita mau Oma Irama gitu. Gue juga pingin tuh Oma Irama tuh konser gitu, tunggalnya dia gitu. Wah itu pasti keren gitu. Jadi kalau ya gue sih sekarang ngikutin aja. Dan gue lihat ini tingkat out the boxnya sampai di mana. Kalau tinggi, asik tuh.
Iya,
tapi kalau biasa-biasa, aduh.
Lu orang yang suka ini ya, melihat tantangan ya, tantangan.
Oh iya iya, gue suka jadi, banget.
Ada yang baru lagi nih, kayak seru nih.
Ya kayak, dan gue datang dan belajar gue mau. Oh begini. Padahal dari situ malah terus timbul kreativitas.
Ide baru ya.
Seperti.
Keren, gila. Oke Om, nih buat teman-teman yang mau masuk di industri dan mungkin pengen jadi kayak lo lah, maksudnya berada di industri belakang layar, pengen bantu, mungkin saran-saran, pesan-pesan yang bisa lo sampaikan buat teman-teman di rumah.
Kalau gue terus jangan pernah berhenti untuk belajar ya, gengsi untuk belajar juga jangan pernah takut gitu, terus berusaha terus menjadi orang yang kreatif, tapi kreatifnya bisa kreatif menjual gitu. Ketika itu sudah dapat, lo boleh idealis, menentukan diri lo di idealis, melihat perkembangan ya, terus juga network itu sangat penting.
Networking
itu sangat penting gitu. Ya, kalau yang lain-lainnya bisa diikutin bersama ya. Sekarang apalagi informasi itu gampang sekali didapat dari YouTube misalkan gitu, itu dapat banget. Gitu. Dan jangan pernah berkhayal mengadakan sesuatu yang terus dia mengatakan bahwa ini gua yang pertama gitu ya.
Oh oke.
Ya jalanin aja tapi yang beda-beda apa gitu. Artinya apa? Jangan pernah puas.
Jadi biar bisa.
Jangan banget, sombongnya biar bisa terus.
Iya, keren. Semoga itu bisa menjadi pasukan buat teman-teman. Jadi pelajaran mungkin kalian bisa memikirkan lagi apakah mungkin jalan gua adalah menjadi the next Dani Pete. Nah itu kalian boleh pikir-pikir lagi. Kalian boleh memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kalian ya. Mungkin bukan jadi orang yang di depan panggung, tapi orang di belakang layar juga salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan lagi dan juga masih banyak hal yang pengen ditanyakan tentang Om Dani, boleh langsung aja follow Instagramnya beliau di @dani_pete. Bener gak sih?
Iya.
Iya kan? D-H-A-N-I doang ya? N-I satu doang. Bentar kita taruh di sini nih. Sepanjang ini. Dani Pete. Kalian boleh langsung tanya follow karena dia sangat aktif di Instagram dan juga pasti DM kalian akan dibahas. Iya gak sih? Enggak juga ya?
Enggak juga sih, enggak gua
aja. Ya tapi tanya aja lah, siapa tahu kan hoki bisa dijawab.
Yang jelas gua aktif di RMBC setiap hari Selasa, kalau mau datang lawan gua boleh gitu ya.
Tapi harus jago dulu. Kalau enggak jago lu
buang-buang waktu.
Iya, lu buang-buang waktu, buang-buang duit. Membuang-buang uang Pokari. Oke Om, thank you banget udah.
Thank you.
Bisa berbagi cerita-cerita ini sangat berharga dan bermanfaat karena di Serundeng baru lu yang ngobrol tentang gini, sisanya kan musik-musik,
teknikal
musik, kehidupan bermusik yang ya sebenarnya kita udah lihat dan kalau gue pribadi ya gue jalanin juga kan, cuma kalau yang cerita lu kan gue juga baru-baru denger juga, gitu.
Sip.
Sehat-sehat terus Om Dani.
Terima kasih.
Terus buat Post Entertainment, jangan lupa juga teman-teman boleh follow Post Entertainment, mungkin punya pertanyaan atau mungkin mau kolaborasi event, asal eventnya out of the box ya, kalau standar-standar jangan deh.
Capek deh.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan terus Serundeng di YouTube channel My Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Buat teman-teman yang lain, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Bisa mengetahui dunia musik, mengetahui dunia industri musik, hiburan yang mungkin kalian hanya tahu sebagian. Semoga ini bisa memberikan gambaran baru biar lebih luas lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin. Bener?
Dan jangan lupa kita tos aja deh.
Dan jangan lupa kita tos dulu sebelum mengakhiri ini. Teman-teman sampai jumpa di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.